jaso musikaleko lagunak joan dira, eta begira beste batzuk sartu zizkigu hemen estudioan, eta gainera ekarri digute hemen kartel bat, haien ezakite logotiporekin,
logotipoa,
izenarekin, eta hemen irakur dezakegu, Atari Handia Kultur Elkartea. Iturramatik, etorri dira elkarte honetako kideak. Eta aurkezpenak eginen ditugu, Alex Martínez de Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Eskerrik asko etortzeagatik. Eta, ara, Aritz Pascual. Gure lakidea. Arratsaldeon,
bai.
Eta, bueno, zuere, Iturramako auzolaguna zara.
Bai, bizilaguna.
Eta elkarte honetako kidea.
Bai, sortu berri dugun elkarte honetako.
Primera, pues egin zuk elkarrezketa.
Bueno, agur reyes.
Autoelkarrezketa edo... Bueno, kultura...
Ez horregatik ekarri dut Alex, ni piskota raro atzitekelako...
Bai. Baina, bueno, zu kulturzalea zarela, musikaria zarela, bai. Eta salseroa zarela, jakin badakigu aspaldidanik. Tenaten, kulturelkarte hau, zer da, zehazki zer lantzen duzu edo, zer elbururekin?
Bueno, hasiko naiz.
Bai, primeran.
Alex, gero lotxagaltzen duenean.
Ados.
Ez, ba, da, berez ez dugu ezerre asmatu, baina bai, bada orain arte Iturraman geunden, kultur talde ezberdinak ba aterki pe berdinen bildu gara, ez? Gure izenarekin jokoa eginez bakoitzak geunden gure atari txikian, alde batetik erraldoiak, beste batetik kantuzeko jendea, dantzariak edo txistulariak, eta orain bada guztiak atari handi batean bildu gara, izen horri jarri dugu eta piskot bakoitzak egiten zuenetik arago joan nahi dugu, ezta? Beti esaten dugu Iturrama auzo berezia dela. Agian ez daukagu zuek txantrearrak daukazuen izaera fuerte hori edo sare soziale fuerte hoiek edo Donibanen edo dauden bada sare hoiek. Iturramak beste idiosinkrasia eta soziologia bat daukalako, gehien bat ez oso parte hartzailea, egon dira saiakera gauzak egiteko eta egon dira jai batzorde bat egon da urtetan, ateratzen dira festak aurrera, bere momentuan gaztetxe bat sortzeko alegin egon zen, tximista gaztetxe horri Iturrama zarratzen horretan, gero erletoki eta kulturre elkartea ere hortxe ibili zen urte batzutan, baina ba hori, beti kostatzen da Iturraman gizarte morfologia gatik edo, bai. Beti kostatzen da. Baina, bueno, behintzat geundenak edo gaudenak, ba, piskot elkartu gara, eta ba bildu gara atari handi honetan eta bueno orain ba piskot gauzak egitera
bai. Hori zuk diozuna ez da igual ezakite beste auzo batzuetan ikus daiteken idiosinkrasia edo izate hori bai. Eza ikusten Iturraman baino bai ezakite iragan polita izan duela auzonek Iturrama zarreko jendeak sentitzen du oso barruan Iturrama zarreko
bai. Iturrama zarrekoak hoiek bai. Beste asko ordea ez askotan galdetzen dizutenen nongoa zara, bueno, Iruñekoa, zentrokoa esaten genuen garai batean, pero bueno, gero urtekin, ba, bueno, Iturramak ere izaera irazita gero, badaudelako azkenean askotan populazioa begiratzen duzu eta Iturrama da Iruñeko auzorik populatuenetariko bat.
Zenbat biztanle egun edo?
20.000 bat inguru.
20.000 bat. Kontua da oso
ta populazio ere flotantea, osea ikasle pilo bat
bai.
Dagoen auzo bat, 3.000, 4.000, 5.000 ikasle inguru. Bai. Bueno, nik uste zenbakia zehatza.
3.000, 5.000 ikasle
dela, baina,
lau pisutan bilduta gainera.
Festak egite dituztenean, bai, egite dituzte horrelakoak, ez? Egun ikasle atxilotuak.
Biztanleria pisu hoietan ikaragarria izatena. Tira.
Eta orduan hori, populazio aldetik bagaude, euskaldun pilo bat gaude, zenbakia, badago, 20.000 biztanleen artean, azkenean, bagaude, ikastola bat dago, Amaiur ikastola, Iturrama institutoa dago, beraz, hor badago magma bat, kontua da, ba, auzoaren idiosinkrasiak azkenean bultzatzen gaituela bakoitza gure atarian edo gure dorrean sartuta egotera eta ez da egin. Eta bueno, pues saiatuko gara.
Bai. Eta bueno, Iturrama zaharra aipatu dugu eta handikan edo antzegoen toki batetik hartu duzu izena, ez? Elkarterako, Alex.
Bai, bueno, izena berez bagenuen buruan oso zaia zela ja Iturrama izena hobetzea edo ordezkatzaia kulturelkartea sortu genuenean, orduan, bueno, iruditu zitzaigun izen polita, Atari Handia, Iturrama zarreko toponimia, berez ez Iruña iriko sarreran edo plaza hola hortik sartzen zela, eta bueno, polita iruditu zitzaigun eta jendea pozik.
Bai, gaur egun kokatzeko gure entzulek jakin dezaten gutxi gora bera non zegoen atari handia, zer esan dezakegu? Publizitaterik egin gabe.
Publizitaterik egin gabe. Ba, publizitatea egiten ez duen enpresa baten saltokia dagoela gaur.
Supermerkatu.
Supermerkatu handi bat. Plaza berri bat da, ez, Iturramazarra zegoen tokia.
Bai.
Tximista gaztetxea egon zen tokia. Hor, atari handia.
Hori da, eraikin dituzten azken etxeak.
Iturraman ere berri berrienak. Azkenak eta eraikiko diren azkenak.
Bai, eta lur sail gehiagorik ez dagoelako,
edo,
ez?
Edo unibertsitateari kentzen zaizkio, edo Iturramak ez dauk azteko
aukera bat izan daiteke, ez?
Ez, bada hori bai, hor zegoen atari handia. Uste dut, hasta Kalizen bat dela gaur egun atari handia, ez? Uste dut, orko kalesi, kalestu bat, bai.
Oinezkoen bai. Kaleska bat hor.
Jarri diotela atari handia, baina bai.
Eta hor, beraz, elkartu zarete, lehenagotik bai. Lanean ari zareten, auzoko hainbat elkarte, bai. Kultura elkarte eta bar. Zuk aipatu dituzunak gutxi gora bera, edo gehiago
bai.
Dira.
Bai, zen... batez ere, bueno, talde motoreak igual, Amaiur ikastolak bai. Batu gaitu guraso batzuei, eta Iturramako Lentzero antolatzen genuen guraso talde bat, Erraldoien konpartsa kudeatzen genuenok, eta gero ja, pues bueno, hitz egiten bai. Kantuzekoekin, eta auzoko dantzariekin, txistulari talde berria,
Euskara taldea.
Euskara taldea ere, egon direla mugimenduak, eta bueno,
Euskara taldea bat zegoen lehenagotik edo orain bai. Sortzen ari da.
Zegoen,
zen talde txiki bat. Bueno, Alex egiago ezagutzen
dut. Berez ikuste azken urteetan, bueno, pandemia eta gero indarrak izan direla, pues, korrikaren aste kulturala prestatze aldera eta Euskaraldiaren arira. Eta orduan, bueno, ba, urrengo udazkenerako ere badugu ideiaren bat hor. Ta...
Gauza berriak egiteko, Euskararen egun bat egiteko, Iturraman, hor daki?
Bueno, beraz, hor bai. Pixka batean mugitzen den jende guztia,
bai.
Ari zarete...
Atari berberean sartzen.
Hoxe, gonbidatzen, hori atari berean.
Hori, eta gero bultzatzeko bai. Ere, zagian hori, Alexek dio bezala, igual Euskara taldea geratu zen pixko txiki pandemiaren ostean, gero ere... Iturramak daukan etxe bizitzara zuaren gatik jende asko ba, aldegi marduelako auzotik. Ba da, bueno, pues, orain pues, Euskara taldeak agian beste auspo bat izan dezake, beste taldetatik etorritako indarra dagoelako, ez? Agian, abiez, kantuzekoekin solasten garenean, jubilatuak dira, eta dakate kristo denbora pila eta indarra, pues, haiek ere, pues, ba aukate, pues, papeleoak egiteko goizetan eta horrelakoak be, oso ongi datoz gero pues, erraldoiak bakarrik ateratzen ziren festetan bueno, pues, nordaki orain pues, korrikaren egunean atera genituen eta...
Iaz ere Andres Muñozera bai. Egin genien bisita erraldoiekin oso no, bisita polita izan zela
bai, hori baukagu hori Amaiur ikastola baina gero ere baukagu hori Andres Muñoz hezkuntza bereziktuko zera ikastetxea eta eskatu zuten eta oso bisita politak egiten. Bueno, zu joan zineten. Konparsakoak, bai.
Zu zaude konparsan Alex.
Bai, bueno, iaz pues jendea behar zen hor, Zaldiko, bueno, berriak esango guretzako berriak ziren Zaldiko batzuk lortu genituen eta bueno, hortxe gabiltza, bai.
Orduan zu Zaldia zara, Zaldikoa.
Hori da.
Ah, Alex Zaldikoa, primeran.
Hori da.
Beraz, kultura, herri kultura,
bai,
eta euskera.
Eta euskera,
ez,
bai.
Ez, erdigunean, hori da,
beti.
Argita garbi jarri nahi duzuena. Euskalduntzeko ere bai, ba, Iturramako giroa.
Hori da. Bueno, orain berez elkarte atzoa aurkeztu genuen, baina urtarrilean abiatu genuen elkarte moduan egindakoak. Mm-hmm. Bueno, hortxe. Ba, egin ditugunetan euskara beti izan da erdigune
bai,
bat.
Pues, urtarrilean berez hasi ginen ofizialki sorrea izan zen urtarrilean, bai. Ta lehengo antolatu ditugun lehengo gauza, pues, izan dira Santageda, otxaiaren hasieran,
karnabaletan atera ginen pikin batean.
Inauterietan bai biru momotxorro eta bueno, jai batzordearekin
bai,
erkarranean inauterietan, gero martxoan korrikaste kulturala sor
bai.
Laguntzen euskara taldetik eta bueno ere erraldoi txikiekin egin genuen kale jira eta eta bueno
ta gero,
eta pirila mikroipuinen lehiaketa bai. Antolatu zen ere Iturramako ikastetxe guztien
bai.
Parte hartzeekin da bai.
Eta bueno hortxe
bai. Eta egutegian orain zein izanen da urrengo
bueno orain berez urrengo astean ditugu
festak?
Auzoko festak eta bueno gure partetik pues erraldoien eta zaldikoen
konpartsa izanen da gurea. Txosna txandaren bat ere tokatuko zaigu egitea guri.
Bai, hori.
Bai, pero bueno, egingo dugu, aurten berrikuntza izanen da, bi erraldoi txiki berri aurkeztuko ditugula. Gainera zure auzokide batzuk egindakoak, eta gure lagunak, Inigo eta Erkudenek.
Bai,
bada oso...
Artista hundiak. Marti hartu eta Erkuden txokarrok.
Ba, haiek egin dizkigute. Ez ditugu ikusi, txantareako festetan, badakit, lanera, joan behar izan zirela, eta ez dut alarri da biltza berri iristen den eskaria. Eta orduan txe, estrenatuko ditugu atorren ostiralean.
Eta gero hori, turraman egiten duzu, txakur lehiak eta bat, edo...
ba, hori galetu
desfile, bat, edo.
Euskal Herri Irratiaren
ikurra dela. Elebiz eginen duzu aurten.
Aurten bai,
zaunketa
guau. Ez, bai, hori, festetan gure parte di behintzat, hori, erraldoiak izanen dira, gero jaibatzordeak baitu bere kontutxo.
Noiz hasiko dira, itromako festak?
Eta torren ostiralean. Bueno, ostegunean bere...
Ostegunean, baina, bueno, txupinazoa ostiralean egiten da.
Osa, amarrean.
Ez, amazazpian.
Ah, amazazpian.
Bai. Horren ikan Erkudenek eta Inigok badaukate denbora erraldoi txikiak amaitzeko.
Animo.
Animo.
Eta hori, eta gero ja, ipatu duzue, akaso igual ja uda pasatakoa...
Baditugu idei batzuko udazken aldera, pues, Euskararen eguna, gero igual gau beltzari emana diogu
ukitu bat. Berri bat. Kontua da, Iturraman Halloween ospatzen dela nahiko fuerte. Bai, aurrak mozorrotzen dira, eta badagor zera negozio pribatu bat montatzen du zugarrizko festa aurrendako Halloweenena. Ilara luzeak montatzen dira aurrekinan. Da, bueno, pues bukatarian dian, ina dugu piskoat indarra gau beltzaruntz edo
iskure... Agian amaiur ikastolarekin...
Bai, olako elkarlanean, eta olako gauzak sustatu nahi ditugu, piskoat ezberdinak ere, eta gauza horiek ere ikus daitezene gure auzoan.
Hori da, eta auzoetatik asko, gauza asko egin daiteke.
Bai.
Hemen beste adibide bat izan daiteke San Juan Xar, hemen, Doni Bane auzoa.
Bueno, guretzako ere du da. Atzo aurkezpena egin genuenean, etorri ziren auzokide bat, ari dela lanean eta borrokan bere burua, eta nik uste instituzioekin ere gurean baratza komunitario bat izan dezagun San Juan Xarrek daukan moduan. Jo, ba, oiek gauza horiek, bueno, horretan ere lagundu bat dezakegu. Ba.
Eta baratze bat Iturraman, non?
Bueno, badaude berdeguneak.
Lorategietan, eh?
Lorategietan. Bueno, San Juan Xarrek egin
zuen. Hainbeste lore, letxuga bat.
San Juan Xarrek egin zuen horre plaza batean, horre erdian jarri zituzte olakoak. Bai, San Juan Xar, Txantreako Euskaldunon biltoki, Burlatako Axular dira guretzako piskote referenteak edo izan daitezkenak.
Bai.
Zer nahi dugun izan, torkizunean momentuz lokalik ez daukagu.
Hori galetu behar nizuen, ataririk. Atari fizikorik ote duzu.
Virtuala.
Virtuala bakarrik. Momentuz.
Bueno, horrek ere badauka ere irakurketa bat, ez? Iturraman oso zaila da. Iturramako salneurriak, alokairuak daude, bera bat, tokizkanpo. Guretzako arazoa izan daiteke, baino arazo handiena da, negozioen dako. Hilabetero izten dira negozioak Iturraman. Eta dendak betikoak izten dira, orduan, guretzako arazo bat da, bai, nahi dugu lokal bat izan, gure ekimenak egiteko, baina, bueno.
Eta auzoko gazteentzat.
Eta auzoko gazteentzat.
Belaunaldi aldaketare dagoenean, nabaritzen da... Adibidez, terletokietan ibilitzen jendea, edo jai batzordean ibilitako jendea, badoala, gero beste auzo batzuetara bizitzera.
Ez dutelako aurkitzen modurik ez da bizitzen.
Gaur egun hori jai batzordearekin, edo erletokietako jendearekin hitz egiten dugularik, bai, esken nia Barainainen bizi naiz, ni Buztintxurin, ni...
Bai.
Zinezkoa da, eta...
Hori pagainan, txipagainan.
Toki batzuetan hori pisu turistikoekin eta gertatzen bai, dena, Iturraman gertatzen da ikasle bai pisuekin, ez da?
Guk gentrifikazioa
hortik. Atari guztietan daude ikasle pisua.
Bai, nik uste denok dauzkagula, ez?
Bai.
Bizilagun ikasleak direnak.
Bai.
Eta horrek ere gainera asko garestitzen du pisu alokairuak, jendeak, edo pisu jabek nahiago dutelako. Unibertsitate pribatuko ikasle batzuei dirutzatera, edo, eta ez familia
bai,
bati. Edo,
eta auzoaren morfologia haiekin batera bai, aldatzen doa
bai,
ere, bai,
bai taberna, eta, bai negozioa,
frankiziak ikusten dira, ez dakit janari azkarra, edo, bueno, pues haiek eskatzen dituzten
zerbitzuak. Izten dira negozio tradizionalenak, edo, eske geroz eta gehiago, ikuste dituzu zenbat bajera dauden, eta txabe dauden itxita, eta alanda guztiz ere, joaten zara galdetzera, alokairu bat galdetzera, eta eskatzen dizute.
Bai.
dena eskatzen
dizut. Horixe, bueno, baduzu emeritua, eh?
Bai,
herri kultura eta, bai. Eta euskara zabaltzea eta, bai. Eta sustatzea Iturrama bezalako
bai, bai.
Auzo handian eta, bueno,
bai, soziopolitikoki bai. Azto berezia da.
Horixe, horixe.
Bai, bai, bueno, gure izena euskaraz da, Iturrama da, diot, batzu izoratuko dio, baina izena oso euskalduna.
Eta motor oso garrantzitsuak ikusten dugunez, beraz, bai. Bueno, ba hoxe, atari handian, orain denak
orixe, bera.
Bildurik. Aizue, ba, benetan, eskerrik asko, bai. Gurean izateagatik, aurkezpena egiteagatik, eta, bueno, urrengo itzordua izanen daia, Iturramako festetan,
bai.
Ez da?
Hori da, txukina zoan.
Urrengo zerbait
zakitik. Erraldoi txikien.
Erraldoi txikien aurkezpena egingo dugu guk.
Arratsaldeko bostetan, amaiurri gastolatik.
Hor, promoa. Gainera zago saiorik datorren ostiralean, ez dago irrintzi plazarik.
Primeran, orduan bostetan, hortxe aurkezpena.
Amaiurri gastolatik, jaigunera joango gara kale jiran, eta hor aurkezpena.
Erkuden Iñigo Martiartu.
Animo. Ez da presioa egitea gatik.
Zuek lasai,
zuen ritmoa. Zuen ritmoa, baina, bueno, badatoz, festan.
Oida, Vamos ongi, Alex Martínez de Agirre, benetan eskerrik asko gurean izateagatik, Aritz Pascual, eskerrik asko zure lainaduna luzatzeagatik, mil esker, eta ongi, joan dadila, atari handiaren ibilbidea. Mil esker!